texti innan ramma. Sonarmissir. Eitt sinn kom konan okkur að nafni Kisa Gótíma til Búdda með lík af ungum syni sínum í faðminum. Hún grát bað Búdda að endurvekja soninn til lífsins því hún hafði heyrt margar sögur af kraftaverkum hans. Ég get hjálpað þér, Gótíma, sagði Búdda blíðlega við hana. En fyrst þarftu að færa mér einn hlut. Mig vantar mustarðskorn, en það verður að koma úr húsi þar sem enginn hefur nokkuð tíma dáið. Blaðsíða 15. Gótíma gekk á milli húsana í þorpinu sínu. Allstaðar sem hún kom gat hún fengið mustarðskorn, en í hverju einasta húsi hafði einhver dáið. Eftir því sem hún kom í fleiri hús, átti hún sig á því að allir höfðu einhvern tímann mist náin ástvin eins og hún. Þegar kvöldaði fór hún aftur til Búdda. Hún kom ekki með neitt mustarðskorn, eins og gefur að skilja, og í þetta sinn var hún ekki heldur með dáin son sinn með sér. Hún hafði látið brenna lík hans eins og siður meðal hindúa og sætt sig við dauða hans. Því hún vissi nú að hún var ekki svo eina sem hafði mist ástvin. Allir höfðu einhver tíma þurft að upplifa það sama og hún. Þannig kenndi Búdda henni að sætta sig við dauðan, þjáninguna sem enginn getur umflúið. Búdda gerðist lærimeistar hennar og hún öðlaðist djúpan frið í hjarta. Á blaðsíðunni mynd. Undir henni stendur. Líkneski af Búdda. Búddistar trúa því að bænum þeirra verði svarað ef þeir biðja til Búdda. Hér líkur texta innan ramma.